Ozatlık Radyosu Silip. Үшінші октябр шершембі күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстан президенті Рустам Миниханұлының бірінші юлламасы. Татарстан нәрсеге ерішкен, әм алға таба нинди юнәлішін ала. Татар иштимағы үзәге парламент алдына хәтер күні турында шығарлар тұтып шықты. Чилиде 69 күн жер астында тұрған шахтерларын ерікке шығаралар. Озатлықта дүния хәлдеріне күзету, әм Башқұртстан яңалықлары да болашақ. Татар ұйышмалары жерші Фәриде Кудашованы іске алды, әм ертеге башланашақ жан есеп турында сөйлешті.
Татар мәселесі теге яки бу дәрежеде гөл тикшерілі тұрыла. Бізге де мұның өзінің сәбептері бар, чөнки менім күзәтулер бойынша татарлар менә бу федераль үзәктән килгән импульска каршы иң нык торучылар.
Милли сәясәт идеологы Валерий Тишков халык санын алганда татарларны онытмый. Аның Российская газетада чыккан соңгы мәкаләсе турында сөйләшербез. Микрофон алдында ол Суқырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Татарстан президенті Рустам Миниханов башқарылған ішлерге олдағы планларға бағышланған юлламасын тәқдим етті. Бұл Татар автономиясының 90 жылдығы һәм Татарстан Республикасының суверенитет декларациясы қабылдылуға 20 жыл толды дейді ол. Нәқ бұл оқиғаларға бүгінгі хәтлі ерішілген нәтижелерінің башы барып тұташқан һәм келешекте болашақ оңышларының ышанышы да болып тұра деп істеді. Миниханов өз юлламасында халық тұрмышына қағылған проблемалар, ортақ атламны көбейт кирәклегенә дә тукталды. Аны Казандагы хәбәрчебез Наил Аланда тыңлады.
Татарстан президенты Рустам Миниханов чыгышының татар теленә багышланган өлешен туган теленә күчеп сөйләде. Иле барның теле бар, теле барның иле бар дип башлады ул сүзен.
Бүген барбыз алдында да бик татар телебезне саклап калу, аны камилләштерү, киләчәк буыннарга бай һәм матур мирас итеп калдыру җаваплылыгы зур бурыч булып тора. Ана теленең нигезе гаиләдән башлана. Үз арада туган телдә сөйләшүгә, ана теленә карата ихтирам хисе уятуга гаиләдә зур әһәмият бирү кирәк. Әлбәттә, балалар бакчалары һәм башлангыч мәктәпләрдә дә туган телне өйрәнүгә без бар шартларда тудырырга тиеш. Бу безнең мөһим һәм изге бурычыбыз.
Әммә урта һәм һөнәр мәктәпләрендә һәм югары уку йортларында татар теленең язмышына мөнәсәбәттә берни дә әйтмәде. Аннан соң Миниханов чит телләрне өйрәнүнең зарурлыгы турында сөйләп китте. Президент сүзләренчә, халыкара оешмалар белән Татарстан икътисады багланышлары әнә нәкъ чит телләрне дә яхшы белүне сорый һәм инглиз телен укытуны тамырдан үзгәртүне таләп итә. Президент халык тормышына кагылган иң авыр проблемның берсе балалар бакчаларының җитәрлек булмавында әйтеп китте. Республикада 24 мең балага урын җитми. Бу хәлне җайга салу өчен хусусый гаилә бакчалары ачуны да, балалар бакчалары биналарына урнашкан оешмаларны чыгарып, кире үз вазифасына кайтаруны да тәкъдим итте. Билгеле булганча, Казанда күпчелек татар мәктәбе балалар бакчасына урнашкан. Аларның язмышының ничек булачагы да әлегә ачык кала. Юлламада таякның юан башы җирле идарәләргә төште. Халык алдында торган күп мәсьәләләрнең урыннарда хәл ителмәве президентны да борчый.
Только в этом году в адрес президента поступило более
Ел башыннан президент исеменә халыктан 14 мең мөрәҗәгать килде. Алар өчен муниципаль идарәләр җаваплы булырга тиеш. Димәк, урыннарда бөтен проблемнар да чишелмәй. Моны минем халык белән булган сөйләшүләрдә дәлилли. Шуңа күрә президент бөтен дәрәҗәдәге хакимияттәгеләрнең дә эш рәвешләрен үзгәртергә кирәклеген әйтте. Дәүләт һәм муниципаль оешмалар бер-берләрен вәкаләтләрен кабатлавы чиновникларның күп булуы да телгә алынды. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең ниләр эшләве ачык булырга тиеш, ди Миниханов. Түрәләрне бер урыннан икенче урынга күчерү бер яктан ришвәт алуны кимитә һәм яхшы эшләргә дә өйрәтә, диде ул. Юллама вакытында быел Татарстан өстенә килгән корылык берничә тапкыр телгә алынды. Президент республикадагы авылларның сусызлыктан интегүен дә әйтеп китте. Кайбер урыннарда эшәргә дә булмаган. Киләчәктә республика сугаруга йөз тотачак. Ясалма сулыклар да булдырылачак. Миңнеханов чыгышының иң күп өлешен иқтисадқа бағышлады. Республикадағы машина түзілеші, нефтехимия, нефеттабу һәм аны шкәртү тармаклары, технопарклар, IT-технологиялар, инновациялар турында сөз күп булды. Татарстан бизнес өчен яхшы шартлар тудырган төбәк булырга тиешлегендә әйтеп китте.
Развитие внешней связи нам необходимо.
Безгә ислам дөньясы инвесторлары һәм шулай ук Европа, Азия, Американың финанс институтлары белән бәйләнешләрне активлаштырырга кирәк.
Институтларны Европа, Азия, Америка.
Шулык вакытта алга киткән җәмгыятьнең нигезен уртак атлау алып торырга тиешлегенә дә басым ясады. Ул һәр илнең тотырыклылык терәге булып тора, ди президент. Алга киткән илләрдә уртак атлау 60% тәшкил итә, ә Татарстанга килгәндә исә ул 2 тапкыр азрак.
Важная роль при формировании среднего класса должна быть отведена нашим.
Урта катлауны булдырганда безнең фәнни хезмәткәрләргә һәм инженерларга әһәмият бирелергә тиеш. Эш белән тәэмин итүчегә ул югары хезмәт хакы түли алырдай шартлар тудырырга кирәк. Урта катлауның нигезен эшмәкәрләр тәшкил итә. Безгә икътисади яктан актив кеше үз бизнесын ачып җибәрә һәм алып баралырдай мохит тудыру кирәк.
Такую бизнес среду, где каждый экономически активный человек мог бы открыть и вести свой бизнес.
Президент Татарстанның алға таба юнәлеш тотачак формуласында әйтте.
Качество закона.
Канунларның, хакимиятның, бизнесның һәм тормышның сифатлы булуы безнең көндәлек эшебезнең төп кагыйдәсенең формуласы.
Правилам нашей повседневной работы.
Булар Татарстанны гел үсештә булачак үзәккә әверелдерәчәк. Миңнеханов 2010 елны Татарстан дәүләтчелеген торгызуга өлеш керткән вакыйгаларны искә алу елы буларак та әйтте. ТАССРның 90 еллыгы һәм Татарстан Республикасының суверенитет декларациясе кабул ителүгә 20 ел тулды, диде ул. Нәкъ бу вакыйгаларга бүгенгә хәтле ирешелгән нәтиҗәләрнең башы барып тоташкан һәм киләчәктә булачак уңышларның ышанычы да булып тора, дип тә өстәде. Юлламаны республиканың дәүләт шурасы депутатлары гына түгел, ә дәүләт һәм җирле идарәдәге җитәкчеләр, иҗтимагый, дини, һөнәр берлекләре, бизнес, мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә тыңлады. Бу Рөстәм Миңнехановның беренче юлламасы булды. Миңнеханов 2010 елның 25 мартында президентлык вазифаларына кереште.
Нойланны тыңладык. Татарстан президенты парламентта еллык юлламасы белән чыгыш ясаганда урамда татар иҗтимагый үзәге пикет оештырды. Әлеге чараның максаты хәтер көнен халык күңелендә яңартудан гыйбарәт иде. Бу хакта тулырак итеп анда булып кайткан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Һава болытлы һәм яңгырлы булуга да карамастан, бу пикетны үткәрү бик мөһим иде, ди татар иҗтимагый үзәге президиум рәисе Галишан Нури Әхмәт. Беренчедән 13 октябрь хәтер көне алды булса, икенчедән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дәүләт шурасына еллык юллама да җибәргән икән. Депутатлар да бәлки безнең таләпләрне күрерләр дип уйлаган идек, дип өсти ул. Чараны оештыручылар сүзләренчә, пикет өчен бүлеп бирелгән вакытның кыска булуы сәбәпле чара тиз тәмамланган. Аннан соң өстән явып торган яңгырда без күтәргән плакатлардагы язуларны юып төшерә башлады. Шуның өчен дә пикетыбызны тиз тотарга туры килде, ди Галишан Нури Әхмәт. Аның сүзләренчә, пикеттагы лозунглар 15 октябрь хәтер көнендә дә күтәреләчәк.
Бу лозунглар тагын яңалары да булачак. Менә 1552 ел Казанны яклаучыларга һәйкәл куя дип, ишен хәзергә шикел һәйкәл куелмаган. Ни өчен дәүләт советы инде менә без инде 22 ел буена сорыйбыз. Шушы октябрьнең Казанны басып алу көне, хәтер көне, Казанның шул фаҗига көне дип дәүләт югарылыгында билгеләп үтелсен дибез. Ләкин ул турда беркем дә игътибар иткәне юк. Юкса менә безнең Австралиядән кайткан Гарипов дигән безнең татар милли хәрәкәтендә катнашучы Австралиянең дәүләт бәйрәмнәре һәм билгеле көннәрен язып билгеләнгән. Шунда 15 октябрь 1552 ел татар дәүләте Казанның геноцид көне дип. Әрмәннекен бездә билгелиләр әрмән геноциды дип, нишләп татарның геноциды турында бер сүз дә алып барылмый. Татар геноциды шуннан башланган, ул хәл әлегә шикле урыс дәүләтенең сәясәте шул, татарны һәм башка милләтләрне басып алу, юк итү, битерү. Алдыгызда Казанның 2100-гә якын мәктәбе бар. Шунда бердән бер татар мәктәбе торып калды, икенче татар гимназиясе. Башкаларын татар мәктәбе дип алдашып, күз буяп йөриләр. Балалар бакчалары юк диярлек. Һәм сәясәт алып бара. Безнең дәүләттә хәзер үзебезнең шушы әдәбиятчеләребез дә, депутатларыбыз да татар телен иде гаиләдә генә өйрәнергә зәр. Ул бит инде кешене мәсхәрәләү, мыскыл итү, кешенең үзенең теле белән урамда, мәктәптә, вузда, дәүләт оешмаларында үз телендә сөйләшергә тиеш түгел, бары өендә генә сөйләш. Татар теле гаиләгә тәрбияле дип, шуны хәзер бүтән дәүләт эшләргә тиеш эшне гаиләгә торгызып калдырып, гаепне гаиләдән эзлиләр хәзер. Бу дәүләтнең кеше тәрбиялеүдән, мәктәп тәрбиясеннән, мәктәптә гылым бирүеннән, дәүләтнең гомумән читкә китүе, гаепне гаиләгә калдырырга тырышуына.
Татар иҗтимагый үзәге президиумы рәисе быелгы хәтер көненә башка еллардан аермалы буларак яшьләрне күбрәк җәлеп итәргә теләүләрен әйтә.
Беренче хәтер көннәрен үткәргән вакытта безнең улы ул вакытта үткәргән кешеләр хәзер 50 яшьлекләрдә 70-кә җитте. Әйнде 70-тә булганнар инде күбесе юк диярлек. Шуның өчен мендә без инде яшьләрне җәлеп итәргә тырышабыз. Әгәр дә без инде яшьләргә игътибар итмәсәк, хәзер яшьләрне милли рухта тәрбияләмәсәк, ул вакытны безнең инде хәтеребез дә югалачак, хәтер көне дә югалачак. Шуның өчен без яшьләрне шунда җәлеп итәргә тырыштык.
Бу елгы хәтер көне эш көненә туры килә. Шулай булуга да карамастан, хәтер көне октябрьнең 15-ндә уздырылачак. Галишан әфәнде моны халыкның бу датага ияләнүенә бәйләп күрсәтте.
Минемчә, бердән-бер шул студентларны йортларына җибәрмәүләре мөмкин. Шунсы гына. Без инде моны татар иҗтимагый үзәгенең президиумы Халит, чөнки 15-ндә дип халык күңеленә кергән, шул 15-ндә үткәрергә дип уйладык. Чөнки һәр вакытта нишләп, менә сез 12-сендә үткәрдегез, башка елларны 12-сендә, 13-сендә ял көннәренә үткәргән идек. Соңдан безгә нишләп әле сез 15-ндә үткәрмәдегез? Чөнки без инде һәр вакытта гадәтләнгән 15-ндә үткәрәйдек. Белми калдык диләр. Белми калмаулары мөмкин, чөнки газета, журналларда, радио, телевидениедә бик аз утырда хәбәр була.
Тәнегездә җаныгыз булса, җаныгыздә үз-үзегезгә хөрмәт булса, хәтерегезне яңартып 15 октябрь көнне сәгать 10-да Ирек мәйданына килегез диде. Татар иҗтимагый үзәге президиумы рәисе.
Татар иҗтимагый үзәге пикетында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Чилидә соңгы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтёрның 15-се әлегенә өскә чыгарылды. Җир астыннан чыгарылучыларны каршыларга хәтта Чили президенты Себастьян Пинера да килде. Бу турыда тулырак әйтеп хәзер Наиф Акмал сөйләр.
Илнең төньягындагы Сан-Хосе шахтысы ишелеп 700 ләп метр тирәнлектәге җир астында 10 атна үткәргән шахт үткәргән 33 шахтер арасыннан иң беренче булып саф һава сулау бәхетенә Флоренция Авалос иреште. Коткару эшләре шактый узак һәм җентекләп әзерләнде. Шахтерларны коткару өчен махсус әзерләнгән Феникс капсуласы Авалосны җир өстенә алып чыгуга, Чили президенты Себастьян Пинера мондый коткару чарасының әле моңарчы бер кайчан да булмаганлыгын әйтте.
Флоренцио ме экспресо ла гратитуд
Флоренция миңа үзенең һәм хезмәттәшләренең җир астында 69 көн булганда Чилигә һәм Чили халкына рәхмәтле булуын белдерде. Беренче мизгелдән үк алар үзләрен ялгыз хис итмәгән. Алар безнең тавышларны, кеше көченнән килгәннең барысында эшләүебезне ишеткән, диде Чили президенты. Шахтерларны эссе, дымлы, алтын һәм бакыр базыннан чыгару инде могҗиза дип аталып өлгерсә дә, коткару эшләрен тәмамлау әле шактый узакка сузылачак. Тар гына итеп бырауланган тишектән шахтерлар Феникс капсуласы белән берәмләп чыгарыла. Рәсмиләр әйтүенчә, бу эшкә әле барлыгы 2 тәүлек вакыт кирәк булачак. Икенче булып җир өстенә чыккан Марио Сапулведа хәбәрчеләргә бу узак сынау нәтиҗәсендә Аллага ышанычын ныгуын һәм кешеләрнең бергәләп эшләгәндә күпкә ирешә алуын аңлавы турында белдерде. Ул шулай ук шахтерларның бу сынаулары Чилидә һәм дөньяда шахтерлар өчен иминлек шартларының яхшырту зарурлыгын күрсәтергә тиеш диде. Президент Пинера исә шахтерлар белән булган хәлдән алынган сабак бер кайчанда онытылмаячак дип җавап бирде. Моңарчы тарихта шахта казасыннан соң кешеләрнең җир астында бу кадәр озак исән тора алганы юк иде әле. Казадан соң беренче 17 көндә аларның барысы да үлгән дип саналды. Әмма алар бикләнеп калган урынга нишкә генә тишек тишелгәннән соң шахтерларның исән булуы ачыкланды. Шул тишек аша шахтерлар ашау-эчү белән тәэмин ителә башлады. Аларны җир астыннан чыгару өчен кирәкле киңрәк тишек тишу һәм капсула системын җайга салу өчен исә тагын 52 көн кирәк булды. Бар дөньяның күзләре шушы моңарчы күрелмәгән коткару чарасына төбәлгәндә, вакыйга урынына төрле илләрдән 1300-дән артык журналист җыелды. Шахтерларның туганнары да җир астыннан чыгучыларны каршыларга шунда килде. Әмма табиблар 2 ай ярым җир астында утырганнан соң якты дөньяга чыккан шахтерларга нормаль тормышка яраклашу өчен бераз вакыт кирәк булырга мөмкин ди. Өстәвенә алар инде хәзер гадәти шахтерлар гына түгел, кисәк кенә мәшһүр кешеләргә дә әйләнеп киттеләр.
Чилидә шахтерларны коткару эше турында Наиф Акмалны тыңладык. Анда соңгы 10 атнаны җир астында үткәргән 33 шахтерның 15-нчесе әле генә менә шушы минутларда өскә чыгарылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран президенты Мәхмуд Әхмәдинижад көннәрдән бирле бәхәсләр уяткан Ливан сәфәрен башлады. Иран башлыгы 2 көнлек зияраты вакытында Хизбулла партиясе җитәкчеләре белән дә сөйләшергә җыена. Әхмәдинижад Хизбулланың тәсире көчле булган җирләрдә җылы каршы алынды, көнбатыш яклы кайбер сәясәтчеләр исә Иран башлыгының бу сәфәрен провокация дип атый. Хәзер бу хакта тулырак әйтеп мәтин карышмас сөйләр.
Иран президенты Махмуд Ахмадинежад 2 көнлек Ливан сәфәрен бүген башлады. Ахмадинежад сәфәре барышында Ливан президенты Михаил Сулейман һәм премьер Саад Харири белән очрашачак. Ахмадинежад очрашу алдыннан һавалында ясаган чыгышында уртак дошманнарга каршы көч тегезлегенен инде үзгәрә баруына басым ясап, ике ил арасында хезмәттәшлекне арттыру һәм тәҗрибә уртаклашу турында киңәшләшеп эшләү кирәклеген әйтте. Ахмадинежад Хизбулла белән Израиль хакимияте арасында низак тудырган шик буен һәм андагы авылларны да зиярат итәргә җыена. 2006 елда Хизбулла белән Израиль хәрбиләре арасында булган бәрелешләрдә зыян күргән шик буе төбәген төзекләндерү өчен дә Иранда ярдәм күрсәткән иде. Иран Либандагы шиге Хизбулла хөкүмәтенә матди һәм мәгънәви ярдәм күрсәтеп килә. Иран президенты Махмуд Әхмәдинеҗадның Либанга булган сәфәре шул ук вакытта илне икегә бүлде. Шигеләр 2006 елдагы Израиль сугышыннан соң Иранның Ливанга ясаган төзекләндерүдә керткән өлешен искә төшереп, Ливан хакимиятен Иранга рәхмәтле булырга чакыра. Коалиция хөкүмәте һәм шигый булмаган башка сәяси төркемнәр исә Иранның Урта диңгездә үз көчен арттыру максатында Ливанны кулланырга теләвен алгысыра. Ливандагы сунни һәм христианнар Әхмәдинежад сәфәрен бушылып күзәтә. Әхмәдинежад сәфәреннән соң Хизбулла хөкүмәтенең үз көчен тагын да ныгытачагына кайгы белдерә алар. АКШ Иран башлыгының сәфәре шулай ук Ливан өчен киеренке вакытка туры килә. Бу моның элекке Ливан премьеры Рафик Харири турында тикшерү эше башлау илдә сәяси каршылыкны тагын да арттырып җибәргән иде. Бу моның элекке Ливан башлыгына каршы булган һөҗүмне тикшерү өчен булдырган махсус мәхкәмәнең хәзер әкренләп тикшерү эшенен төгәлләнә башлавы һәм анда һөҗүмне оештыруда Хизбулла әгъзаларына катнашуы турында нәтиҗәләр булуы әйтелә.
Рәхмәт, Иран президентының Ливанга сәфәре турында мәтин карашмас сөйләдем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижауның татар теле укытучылары арасында Русия президенты грантын отучылар инде 3 мөгалим булды. Алар барысы да балаларны ана теле һәм әдәбиятына гына укытып калмый, аларны милли рухта тәрбияли һәм ата-аналар белән эшли. Хәмидә Гайфуллина тулырак итеп сөйләр.
Беренче булып әлеге премияга 55-нче мәктәп укучысы Рәмзилә Ганиева һәм 10-нчы мәктәптән Фәридә Кашапова лаек булдылар. Агымдагы елда татар җәмәгатьчелеге тагын зур шатлык хисләре кичерде. Ижау шәһәре татар теле укытучыларының метод берләшмәсе җитәкчесе 12-нче мәктәп укытучысы Рәсимә Садыйковага милли проектта җиңү яулавы хакында диплом тапшырылды.
Минем уйлавымча, бүгенге көндә ул укытучы булу ниндидер һөнәр иясе булуына түгел. Укытучы булу ул ниндидер яңа дөньяда яшәү, кызыклы кешеләр белән ұшырашу. Хәм енді өзімнің көңілімде болған бүтін шушы байлықны халыққа һәм балаларға ашып салу. Бұл зур жауаплылық та, хәм енді зур әзірлікті тәләп итә.
Ана тіл оқытушысы бүгін һөнәр иесі генә түгел, аңа заман сулышын тиеп, оқыту өчен үзенә дә яңалыкларны үзләштереп, аларны үз дәресләрендә кулланып эшләгәндә генә югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Рәсимә Фуат кызы Садыкованың нәкъ шушы юнәлештә алып барган хезмәтен күреп, аның эшенә югары бәя бирелде. Агымдагы елда Рәсимә Садыковага Россия Федерациясының мәгариф министрлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Шулай ук Казаннан мактау кәгазе дә бирелде. Татар теле укытучысы Рәсимә Садыкова елның иң яхшы мөгаллимәләре исемлегендә.
Безнең инде Ижау шәһәре укытучылары бүгенге көндә минем уйлавымча җитәрлек дәрәҗәдә инде тәҗрибә тупладылар. Һәм шушы тәҗрибәне инде без уртаклашып, бер-беребездән үрнәк алып, кимчелекләребезне битереп эшләргә тырышабыз.
Грантны яулау укытучы алдында тагын да зур җаваплылык та бит әле. Рәсимә Садыкова шәһәр мәктәпләрендә ана теле укытучыларын әйдәп баручы да.
Ана теле укытучысы булып эшләү ул зур җаваплылык таләп итә. Чөнки син үз предметыңны биреп калмыйсың. Ана теле укытучысы ул ике телгә дә баланың күңелен җәрәхәтләмичә, аның дөньясы, аның культурасы белән таныштыра белергә һәм аңа мәхәббәт уятырга тиеш. Бүгенге көндә инде укытучыларның дәрәҗәсе күтәрелү һәм менә 3нче ел рәттән инде безнең Ижау шәһәрендәге татар теле укытучыларының зур бүләк президент бүләген яулап алуы да сөенечле хәбәр.
Рәсимә ханым, Россия күләмендәге грантка ия булу, ул бит бик зур таләпләрдә тагын куя әле.
Әлбәттә, бу грантны яулау укытучыга шуннан да шушы мөмкинлекләрен ачмый, зур җаваплылык та йөкле. Чөнки бүгенге көндә инде укытучының заман белән бергә бер адымда баруы кирәк. Һәм бүгенге көн укытучылары инде шушы адымнан тайпылмыйча бару өчен көн саен үз өстендә эшләргә тиеш. Грантны яулау өчен үзеңнең эшеңне күрсәтү, бу әлбәттә укуда яңа технологиялар, яңа алымнар кулланып эшләү. Һәм инде укыту гына түгел, укыту белән тәрбия эшен бергә бәйләп алып бирә белү. Яңа тәрбия һәм эш планнары кору. Планнарны балалар күңеленә яраклы булырдай итеп, төрле формалар кулланып эшләү. Һәм инде мин бүген зур игътибар итәсем килә ата-аналар белән эшләүгә.
Укучыларга ныклы билим бирүдә тиешле шартлар тудырылырга тиеш. Мәктәпләрдә бүген техник мөмкинлекләр бар, дәреслекләр кайгыртыла, информацион технологиялар кулланыла. Әмма балаларга ана теленә мәхәббәт тәрбияләүдә булар гына аз. Бу уку елында балалар белән эшләүне башка яссылыкка күчерергә кирәк дип исәпли Рәсимә Садыкова.
Бу елгы эш планын төзегән вакытта да мин укытучылар алдында шундый тәкъдим белән чыктым. Безнең укыту тәрбия өчен һаман шул күбрәк ата-аналар белән эшләүгә йөкләтергә. Чөнки мәктәп баласы инде ул әле мөстәкыйль сорауларны хәл итәргә әле әзер түгел. Чөнки бала күңеленә күбрәк ата-ана, гаилә үтеп керә. Шуңа күрә инде бөтен тәрбия эшләре безне дә ата-аналар белән бергә бергәлектә алып барырга дигән.
Күптән түгел укытучылар Казан анда татар теле мәгълимәләре җыенында булып кайтты. Анда башка төбәкләрдә телне өйрәнү өлкәсендәге уңышлар турында тыңлап, укытучылар белән аралашып, тәҗрибә дә туплаган ул. Рәсимә ханым төбәкләрдә башкарылган гамәлләрдән соклануын да яшермәде.
Татарстанның милли үсештә алга китеше минем уйлавымча, аның халык белән эшләвендә. Татарстанның төп куралы халык. Һәм эшләгән эшләрне дә хакимият башлыклары да күрә белә, халыкны аңлый белә, халыкны зурлый белә, улулый белә. Һәм инде әлбәттә тука юкагына әйтмәгән халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул дип. Шуңа күрә, әгәр дә халык белән бергә эшләсәк, бәлкем безнең җитеп бетмәгән кимчелегебездер дә, бергә эшләсәк, милли үсеш безнең дә Татарстан дәрәҗәсенә күтәрелеп җитмәсә дә, зур үрләргә менәр иде. Әлбәттә, бу очрашу укытучылар арасында зур бер мөмкинлекләр ачты. Чөнки үз кысаларында гына калып эшләү ул иркенлекләр бирми, үсеш өчен мөмкинлекләр бирми. Бергә алышып киңәшкәндән соң инде син үз кимчелекләреңне күрәсең һәм нәрсә өстендә эшләргә кирәк аңлыйсың. Менә бу очрашу нәкъ безгә менә шундый мөмкинлекләр тудырды да. Мин Ульяновскийның эшенә сокланып кайттым.
Бүген татар халкына үзен милләт булып саклап калуда да мәктәпнең ана теле дәресләре бик зур роль уйный.
Милләтне саклау ул телне саклау. Әгәр дә без әз генә дә булса да шушы тел аркылы бала күңеленә үтеп керә алабыз икән, димәк без аның гаиләсе белән эшлибез. Димәк без аның ата-анасы, аның туганнары белән эшлибез. Димәк без халык белән эшлибез. Һәм шуңа инде менә бу милләтне үстерү һәм халык санын алган вакытта да инде үзебезнең кем икәнлегебезне күрсәтү өчен нәкъ шушы бергәлек кирәк. Милли оешмалар белән һәм инде ата-аналар белән эш.
Дәресләрне кызыклы һәм мавыктыргыч итеп алып бару өчен Татарстаннан бик күп кирәкле кулланма материалларда алып кайткан укытучы.
Беренчедән безгә инде һәрбер мәктәпкә бүләккә мультимедиалы дисклар бүләк иттеләр. Бу инде дәресләрне кызыклы оештыру өчен тагын бер адым булачак. Аннан соң мин үзем бик кызыксынып тыңладым Татарстан тарафыннан булдырылган шушы белем сайтлары турында. Һәм инде быел менә кулланылуга кертелгән яңа дәреслекләр һәм аларның авторлары белән танышып кайттык. Без инде алар белән киләчәктә шушы дәреслекләрне булдыру өстендә сөйләшеп кайттык.
Агымдагы елда укытучылар дәресләрдә белем бирү белән генә чикләнмичә, күбрәк гаиләләр белән эшләргә, ата-аналарны тәрбиясенә җәлеп итү юнәлешен көн тәртибенә куйганнар.
Удмуртия хәбәрләре белән Хәмидә Гайфуллина булды. Иртәгә Русиядә җан исә башлана. Бу чара 25 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2002 елда үткән җан исәптә шоқты күп сораулар тудырган иде. Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе, милли сәясәтнең идеологы Валерий Тишков халык санын алганда татарларны онытмый. Аның Российская газетада чыккан мәкаләсендә чагылыш тапкан татар мәсьәләсе турында Азатлык тапшыруының 2-нче яртысында сөйләшербез. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наиф Акмал.
Чилидә бик җир астында бикләнеп калган 33 шахтёрның 15-нчесе үскә чыгарылды. Илнең төньягындагы Сан-Хосе шахтасы ишелгәч 700-ләп метр тирәнлектә алар 10 атна үткәрде. Русия белән Британия үзара мөнәсәбәтләрне яхшыртырга җыена. Бу турыда бүген Мәскәүгә килгән Британ тышкы эшләр министры Уильям Хейк белән сөйләшүләрдән соң Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Бу вазифага май аенда билгеләнгән Хейк Мәскәүгә беренче сәфәре барышында Русия президенты Дмитрий Медведев белән дә очрашты. Уильям Хейк белән бүген Русия хукук яклаучыларда очрашты. Бу турыда очрашуда катнашкан кеше хукуклары өчен хәрәкәте җитәкчесе Лев Пономарев белдерде. Хукук яклаучылар Британ министрына Русиядә кеше хукуклары проблемнары, аерым алганда оппозицияны эзәрлекләү, киң күләм мәгълүмат чараларындагы цензура, тоткыннарны азаплаулар турында сөйләгән. Ливанга беренче мәртәбә дәүләт сәфәре белән килгән Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны зур хөрмәт белән каршы алдылар. Һава аланыннан президент сараена кадәр Иран әләмнәре белән бизәлгән юл янына Әхмәдинеҗадны каршыларга дистәләр шәмен кеше җыелды. Һава аланында чыгыш ясап, Әхмәдинеҗад Ливан белән Иранның дошманнары бу ике илнең иңгә-иң торуын күреп куркырга тиеш диде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Косово башкаласы Приштинада 2 көнлек Балкан сәфәрен тәмамлады. Косово парламентына килгән Клинтонны урамда җыелган меңнәрчә кеше хуплау авазлары белән каршылады. Журналистлар алдында Косово премьер-министры Хашим Тачи белән бергә чыгыш ясап, Клинтон Вашингтонның 2008 елда бәйсезлек илан иткән Косовоны яклавын белдерсә дә, Сербия белән Косовоны бергәләп үзара каршылыкларны битерергә чакырды. Клинтон сишәмбе Белградта да шундый чыгыш ясап, Сербия белән Косовоның бер-беренә якынаюы Белградның Европа берлегенә кушылуына юл ача диде. Афганстанда 2 һөҗүм нәтиҗәсендә халыкара көчләрнең 6 хәрби һәлак булды. НАТО көчләре җитәкчелеге белдерүенчә, 4 хәрби минага эләгеп һәлак булган, тагын 2 хәрби сугышчылар утыннан үлгән. Ай башыннан бирле Афганстанда коалиция көчләренең 34 хәрби үтерелде. Кырым татарларының әвдәт оешмасы җитәкчесе, Кырым парламентына сайланырга җыенган Даниил Әмәтов бу 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Шулай итеп, дистәләрчә мең Кырым татарының тавышын алырга мөмкин булган Әмәтов сайлауда катнаша алмаячак. Әмәтов Акмачның Балаклава урамында Кырым татарлары басып алган җирләренә чистарту вакытында каршылык күрсәтүчеләрне куып таратучы милиция хезмәткәрләренә каршы көч кулланып, бер хезмәткәрне җиңелчә яралауда гаепләнә. Химки урманын яклаучылар хәрәкәте, әгәр дә хакимият Мәскәү-Петербург юлын элеккечә төзүне яңартса, көрәшне дәвам итәргә әзер булуын белдерде. Бу турыда Мәскәүдә үткән матбугат очрашуында хәрәкәт җитәкчесе Евгения Черикова белдерде. Экологлар әйтүенчә, белгечләр бу проектны тикшерү өчен Транспорт министрлыгыннан барлык кирәкле документларны сораячак. Сишәмбе Русия президенты Дмитрий Медведев әлеге белгечләр белән ябык ишекләр артында сөйләшү үткәрде. Август аенда күп санлы протест чараларыннан соң Медведев бу төзелешне туктатып торырга кушты. Чиләбе өлкәсенең Мияс шәһәре мәхкәмәсе рок-фестиваль вакытында сугышуда катнашкан тагын бер кешене кулга алу карары чыгарды. Бер кайда да эшләмәүче 28 яшьлек Андрей Курдюков тәртип бозуда гаепләнә. 29 августта Мияз шәһәрендәге Торнадо рок фестивале урынына берничә дистә яш кеше барып кирип, тамашачыларны һәм милиционерларны кыйный башлаган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада татар оюшмалары вәкилләре җанисәп алдыннан тагын бер тапкыр җыелып сөйләште. Анда безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин да булды.
Халык санын олылар да килеп җитте. Әлегә майдан үткән татар җәмәгать оюшмалары берлеге утырышы башка утырышлардан аермалы буларак кәлен гармун көе белән башланды. Табан Фарида Кудашеваның мәрхүмәсе телгә алынды. Әсгат Миңхазетдинов.
Фарида апа Кудашевага башын бу дуганы. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Ар-рахмани рахим. Мәлик яулидин. Якына буду ва якына стаим. Юдина сиратын тукаим. Сирата дазина анамта алейхим. Хайрил магдуби алейхим. Ла долин. Амин.
Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин.
Казаннан һәм Башкортстаннан татар җырчыларының 31-нче числода менә бу Грасай Халескар каналының соңгы көнендә зур концерт оештырырга. Шул зур концертта кергән акчаларга Фәридә апага, мәрхүмгә памятник салырга фонд организат итәргә булдык. Шушы артистларның Татарстанның һәм Башкортстанның артистлары бергә концерт биреп, Фәридә апаның памятник салырга Уфада, памятник Уфада.
Һәйкәл
Аллаһы бирсә, иң беренче фонд шул булыр.
Бу милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан Башкортстан президенты белән очрашу турында мөрәҗәгать итәргә алынды. Мәҗит Хуҗин.
3 августта без делегацияны кабул итү турында Хамитовка язган идек хат сапырыйом. 2 мәртәбә тегатнада дип калдырдылар. Шуңнан соң заглохлы битинде ул нәрсәкәй. Әйме аның высказываниелардан соң яңадан кабул итегез әл дип конгресс исеменнән язу, башка оешмаларыбыз исеменнән язу гарлык булыр дип кабатламадым инде. Принимать титу юк, аның, конечно, ярдәмшеләре көн сайын звонит итеп торалар, правые рукалары. Но аларның нинди ярдәме күреп торасыз. Телевидениедән шул ук антитатарская истерия шулай ук бара.
Уртабан, Уфада 20 ел элек узган Ашык иғанты үшірасы да тілге олынды. Ол республиканың мұстақилдегі һәм елтар арасында тезік мәселесін көтерген еді. Тотар істемәк өзегі рейсі Қадырли Мамуттинов.
Сіз барығыз да білерсіздер. 20 ел елік біз Ойдар Халим білен, Ойдар Халим ашылық тотарға ұлады. Ол біздің білен көп-көп мәртебелер сөйлешті. 1-2 ой әзірленді. Шыннан нәшет ол барды. Бик зур әзірлік білен барды ол. Оның нәшет теге Хасанов еонда министр внутренних дел. Бик башқырт кешесі ол. Прекрасный әдәми ол башқыртны. Барсында яманларға ярамай. Ауырлық білен біз онда, конечно, күннер бігі ауыр болды. Но кешілер 1-9 кеше келіп тұрды. Ну, минимум анда 10-12 кеше болды. Гел-гел, 20-шәр, 30-ар, 50-шәр, 100-ар кеше болды. То есть, біздің татар онда бик мүк көтерілген ие.
Бұ татар іштемағы өзегі рейсі Қадырлы Мамытенов болды. Татар мәғарифін үстірі фонды рейсі Ноэль Хакимов.
Біз әгер халқыбызны көтере алмасақ, халқыбыз білен бірге әшілі алмасақ, шушы көшкіғына бір менде файдада кетіре алмай туғанларым.
Бұ татар мағарифін үстірі фонды рейсі Ноэль Хакимов болды. Азаттық радиосы үшін Фадан Мөнир Вафин.
Сіз Азаттық радиосын тыңлайсыз.
Әзірәп қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Ертәгә Русиядә җан исәп башлана. Бу чара 25 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2002 елда үткән җан исәп шактый күп сораулар тудырган иде. Кайбер төбәкләрдә беренче чиратта Башкортстанда татарлар саны махсус киметелгән дигән фикерләр әйтелде. Менә шуларны искә алып, без Русиядәге татарларны төбәкләп барлап карарга булдык. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Русия төбәкләрендә татарлар саны дигән җедвал бар. Анда 1989 һәм 2002 еллардагы җан исәп нәтиҗәләре китерелә. Шул ике җан исәп арасында татарларның һәр төбәктә күпмеге артканы яисә кимегәне саналган. Ул җедвалны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе, милли сәясәтнең идеологы, урыс халкы нигезендә россиян милләтен төзү өчен алып барган Валерий Тишков халык санын алганда татарларны онытмыйм. Аның российская газетада чыккан мәкаләсендә чагылыш тапкан татар мәсьәләсе турында Саша Долгов сөйли.
Российская газетада Валерий Тишковның 14-25 октябрьдә узачак җанисәп турында «Скамейка записных» дип аталган мәкаләсе басылды. Галим сәясәтче мәкаләсендә җанисәп вакытында килеп чыккан каршылыклар, яңа халыклар, билгеләве авыр булган ике төрле милли аң, ягъни кайсы милләттән булу-булмау турында яза. Әмма шунысы ачык күренә, Валерий Тишков татар мәсьәләсенә игътибар белән туктала. Түгәрәккә ашаган татар мәсьәләсе янында йөгереп йөри, яки инде 2002 елдан бирле татарлар янында таптана бирә. Мәкаләдә күпләрне кызыксындырган әйбер ул да булса ике төрле милли билгеләнеш булуын Валерий Тишковның тануы. Ә Тишков моның белән килешкәч, димәк, ике төрле милли билгеләнеш белән Мәскәү Кремледә килешә булып чыга. Бу татар эченә кергән Себер татарларында крәшеннәрдә бигрәк тә көчле. Мисал өчен крәшеннәргә тукталсак, әлеге төркем кешеләре үзләрен крәшен шул вакытта татар дип тә саный. Гади халык теле белән әйтсәк, алар икесенә дә керә. Тишков фикренчә, ике төрле милли билгеләнеш проблемасын хәл итү өчен халык санын алу вакытында халык эчендәге төркемнәр булдырылды. Мәсәлән, кеше крәшен Себер татары булып языла, аннан татар халкы эчендә санала булып чыга. Этнолог тарихчы Дамир Исхаков сүзләренчә, Мәскәүнең татарларны гел күзәтеп торуын Тишков мәкаләсе аша аңлап була. Анда җанисәпнең сәяси яклары да ачык күзәтелә.
Әйтик, иң игътибарымны җәлеп иткән нәрсә шул, монда татар мәсьәләсе теге яки бу дәрәҗәдә гел тикшерелеп тора. Дигәндә, моның үзенә сәбәпләре бар, чөнки минем күзәтүләр буенча татарлар менә бу федераль үзәктән килгән импульска каршы иң нык торучылар. Алар федераль үзәкнең позицияларын бик каты тәнкыйть иттеләр. Шул исәптән татарны бүлгәләү мәсьәләсе буенча да. Шуңа күрә ачык яисе яшерен рәвештә федераль үзәкнең аналитик нигезләүчесе буларак Валерий Тишков бу сорауларга җавап бирергә мәҗбүр. Телим ул теләмиме? Шуңа күрә монда теге ручка тотып укыган вакытта күп кенә әйберләрне күрергә була. Беренче чиратта билгеле, менә теге берничә этажлы идентитетлык дигән нәрсә монда килеп чыга тагы да. Ул бит бик кызык, беренче яктан теге 2002 елгы халык исәп калу вакытында, мәсәлән, Себер татарларын аерым халык дип бүлеп чыгардылар. Һәм чынлап та 10 меңгә якын кеше Себер татары булып язылды да. Әмма Тишковның тел төбеннән ачык күренә, бу Себер татарларын да алар татар милләте өчен карарга ризалар. Алар чөнки Себер татарларының күпчелеге 90% аерым халык булып язылмады 2002 елны. Мин уйлыйм, бу елда шулай булыр дип.
Диде тарихчы этнолог Дамир Исхаков. Галим сүзләренчә, татарларның башка төркемнәре белән дә шундый ук хәл күзәтелә. 2002 елда татарларның күпчелеге татар булып язылды. Татар булып язылмаучылар саны 50 меңнән дә артык түгел, ягъни татар милләте чынбарлыкта бар.
Бу милләт эчендә берничә катламлы, берничә этажлы милли аң булган төркемнәр дә бар. Без бу бит безнең өчен яңалык түгел, но гарсларча без аны күптән беләбез. Мәсәлән, керәшеннәр мәсьәләсе шундый проблемага керә. Алар бит бер яктан керәшен буларак аерым төркем, конфессиональ төркем һәм этноконфессиональ төркем, икенче яктан алар татар эшендәге төркем булып каралалар. Һәм керәшеннән эшендә 90% шулай дип язылды да, узган елгы халык исәпке, узган халык исәпке алу вакытында. Бу дөньяда теге берничә катламлы этник аң булу ул дөнья торалган әйбер. Мәсәлән, сез әгәр дә барып сорасагыз, Англиядә милләт турында да бит англичаннар, яисә бик британлылар ул теге аерым бер капкачкыны, аның эчендә валлилар бар, анда эчендә аның эчендә шотландлылар бар, шул ук милләт эчендә. Татарда да шулай, ул һәрбер зур сан ягыннан киң булган милләт эчендә шундый төркемнәр була. Әйтик, мишәрләр дигән төркемдә бар реаль. Билгеле, мишәрләр һәр шаярып инде татарны каймага дип әйтәләр үзләре, ләкин аны төркем бар, хасин татарлары бар. Ләкин алар берсе дә теге мәдәни яктан, тел ягыннан татар милләтченнән бүленеп чыкмыйлар. Алар бит шуның эчендәге төркемнәр. Шуңа күрә менә бу теге берничә этажлы, берничә катламлы милли аң идентитетлык булуны Тишковтаны һәм мин аны дөрес дип саныйм шунлыкта. Монда әгәр дә аларны татар эчендә карасак.
Диде тарихчы, этнолог Дамир Исхаков. Валерий Тишков мәкаләсендә татар башкорт каршылыгына тукталып кына калмыйча, татар яки башкорт дип кенә язылу ихтималы булган төбәкләр турында да әйтеп китә. Ул шундый урыннар дип Башкортстанның кайбер катнаш районнарын һәм Пермь өлкәсен атый. Мисал өчен, Пермьнең Барда районында яшәүчеләр беренче карашка татар булып күренсә дә, кагазьдә башкорт булып теркәлгән. Җанисәп вакытында да башкорт булып язылучылар күп.
Ләкин бу мәсьәләнең башка ягы да бар. Ул аса катлаулырак, мәсәлән, кайбер башкорт дигән төркемнәр, әйтик, Пермь өлкәсенең Барда районында яшәүче, алар бит шундыйда тел ягыннан, мәдәни яктан татар эченә керәләр. Татар телле булар. Аннан соң мәдәниятләре, традицион мәдәниятләре татар мәдәниятенә бик якын тәңгәр килә алар белән. Шуның бер варианты гына булып тора. Әмма буларда башкорт дигән исем дә бар. Менә бу инде борынгыдан калган, урта гасырдан калган процесслар белән бәйле һәм алар теге паспортларында гел башкорт булып язылгач, алар башкорт эшеннән чыгып китә алмыйлар. Шындыкта исә булар татар эшендә булган бер шундый этносослов төркемнән калган төркем генә. Буларны без карыйлабыз башкорт белән татар арасындагы төркем дип, яисә татар милләт эшендәге аерым бер төркем дип карыйбыз. Шуңа күрә ул әле башкорт дип язылуына аларны башкорт итмей бу төркемнәрне. Бу гомумән Башкортстанның хәзерге төньяк көнбатышлышына да карый. Мин үз вакытында моны теоретик яктан карап, аны татар милләтенең теге ассоциацияләнгән бер өлеше дип язган идем үз вакытында. Әмма шу чынлыкта шуңа туры килә дә. Шуңа күрә менә ул берничә катлы этник аң булу һәм ул катламнарның тарих белән бәйлелеген тикшергән вакытта шушы милләтнең бердәмлеге һәм аның эчендә төркемнәр барлыкка килү процессында карап үтәргә кирәк була. Мин уйлыйм, Тишковның менә бу язган әйберләре ул бернекадәр федераль үзәкнең хәзер ситуацияны дөрес аңлатуы дип тә карарга була. Хәлбәттә, анда бәхәсле мәсьәләләр дә бар. Мәсәлән, анда Тишковның әлеге язган әйберләрендә күренәдер, ул еш кына теге татар белән башкорт арасында торган төркемнәрне күбрәк башкортка якынайтып карыйдыр. Бу ел анда зәрәк минемчә бу якка безнең якка күчеш бар.
Диде этнолог Дамир Исхаков. Шулай да хәзер Пермь халкы арасында да үзләренең татармы әллә башкорт булуы турында уйлаучылар күбәйде. Гади генә бер мисал, Барда кызы әнисеннән нишләп аларның татарча сөйләшеп тә башкорт булып саналулары турында сорый, әмма ата-ана моңа җавап бирә алмый, электән шулай килә дип кенә әйтә. Мисал өчен Казан университетында укучы Ләйсән Якупова Барда кызы 2002 елда җанисәптә гаиләләре белән башкорт булып язылганнар, ә бу юлы татар булып язылырга уйлый. Әниләре исә башкорт булып калырга уйлый икән.
Мин мәсәлән башкорт дип язам, мин татар дип язам.
Ә нишә балар башкорт, син татар булып языласың?
Ата-аналарыбыздан килә башкорт дип язылган. Ә мин татар дип язасы киләм.
Ягъни син инде үзеңне Пермьдә башкорт дип уйлагансың, монда татар дип уйлыйсың, нимә?
Шулайрак, әйе.
Ә син Пермьдә укыганда шуннан да үзеңне башкорт дип тыядыр имесең?
Мин аның турында бик кулланмыйдым. Кызыксындырмыйдым, мин так.
Әти-әнең татар булып язылуыңа ничек карыйлар?
Риза. Үзеннән торадылар алар, каршы түгел.
Бөтен яшьләр дә синең шикелле эшлиме, әллә бөтенесе башкорт булып язылачакмы?
Кемгә нишләп инде, мәсәлән, миңа башкорт телен язу өчен кирәк түгел, потому что мин башкорт дип санамын. Ә кемгәдер башкорт телен язу татар дип язу өчен кирәк, шулай башкорт дип язалар инде.
Диде Барда кызы Ләйсән Якупова. Дамир Исхаков киләчәктә бардаларның татар ягына чыгып бету ихтималын әйтә.
Монда бит менә әгәр дә мин ул якта экспедицияларда йөргәнем бар. Шуңа күрә әйтәм, анда чынлыкта милли аң дигән нәрсә бик кызык. Анда мәсәлән бар шундый төшенчә гәйнә ягы дигән, бусы башкортлы язылганнар һәм киңгер ягы дигән. Менә аның милли аңлары шул инде ул. Аның теге тышкы кысасы ул татар. Татар өчен дә электрик башкорт дигән вариант бар монда. Ул теге гәйнә ягында, Бардар районында халыкта. Ләкин минемчә ул милли аң әкренләп бетә бара һәм яшьләр минемчә татарлыкка чыгачаклар. Чөнки тел һәм мәдәни бәйлелекләр шул якка тарта. Бу бит алар борынгы заманда да башкорт дигән сүз түгел, булар бит элек ихтек булып саналганнар, документларда шулай язылганнар да. Ул теге болгар чырындары калган әле угыр төркемнәренең төркиләшкән угыр төркемнәренең төркемнәренең калдыклары. Ул тада без күп яздык инде. Шуңа күрә минем шамында бер үк семьяда хәтта менә шундый граница үтергә мөмкин.
Берничә катлы милли аңы булган этник төркемнәрдән тыш, катнаш гаиләдә үскән балаларның халык санын алуда үзләрен кем итеп билгеләүләре дә шактый әһәмиятле. Чөнки татарның бүген 30% башка милләт кешесенә өйләнә кияүгә чыга. Шулай да күпчелек очракта әтиләре татар булган балалар үзләрен татар дип саный, татар булып языла да. Андыйларга гадәттә әтиләре татар исеме кушкан була, әмма әниләре урыс булган балалар, бигрәк тә кызлар, үзләрен урысларга якынрак күрә. Ютазы районы Урыссу шәһәрендә туган егет исемен күрсәтергә теләми. Ул катнаш гаиләдә үскән. Аның әтисе татар, әнисе урыс. Егеткә әнисе башта урыс исемен кушарга теләгән, әмма моңа әтисе каршы төшкән. Урыссуда үсеп, хәзер Казанда белем алган егет җан исәптә бер сүзсез татар булып язылырга уйлый. Чөнки әтием мине татар итәргә теләгән ди ул.
Саша Долговны тыңладык. Азатлык форумнарына килгән фикерләргә караганда, бу елгы җан исәптә киеренке булырга тора. Татарлар саны янә киметелмәсме дигән борчулар әйтелә. Мәскәү хакимияте бер кайчанда җан исәп нәтиҗәсен игълан итмәс дип яза Шалыдан булат. Шуны шул Русиядә татарлар саны 40-60 миллион арасы булырга мөмкин. Рәсәйнең бик күп төбәкләрендә булганым бар, бик күп башка төбәкләр белән эш итәм. Һәр 10 кешенең өчесе татар фамилиялы булып чыга. Ә күп мәсе крешен татары. Аларның берничек тә урыслардан айырып булмый. Алар тагын иң кимендә 10 кешенең бер икесе. Димәк, Русиядә яшәүче һәр 10 кешенең 4-5-се татар. Бу фантазия түгел, бу тирә-якны анализ белән килгән нәтиҗә дип йомгаклый фикерем булат. Тагын бер кызыклы фикер. Казанда татарча реклама махсус эзләмәсәң тапмассың. Барысы урысча, ягъни урыс телле булу җайлырак, урыс булу, татар булу урнына. Бүгенге көндә Франциядән чигәннәрне куалар, чөнки аларны якларлык көч, дәүләт юк. Татарларны да татар Татарстаннан башка юридик яктан дөньяда якларлык, кайгылтырлык дәүләт юк. Барлык өметләр аңа дип яза Уфадагы укучыбыз. Җан исәп барышы, сез яшәгән төбәктәге яңалыклар турында рәхим итеп безгә форумнарга яки халык сүзе бүлегенә языгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Рәсем, видеоларыгызны җибәрегез. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Кырым татарларының Авдет ойышмасы җитәкчесе, Кырым парламентына сайланырга җыенган Даниил Әмәтов 4 ел төрмәгә хөкем ителде. Шулай итеп, дистәләрчә мин Кырым татарының тавышын алырга мөмкин булган Әмәтов сайлауда катнаша алмаячак. Әмәтов Акмәшетнең Балаклава урамында Кырым татарлары белән басып алган җирләренә чистарту вакытында каршылык күрсәтүчеләрне куып таратучы милиция хезмәткәрләренә каршы көч кулланып, бер хезмәткәрне җиңелчә яралауда гаепләнә. Тулырак итеп, Диләвар Усман сөйли.
Самозахватларның кралы Аднем Беллел Ганавдет тешкілятның азасы Кырым юқары радасына депутатлыққа намзет етіп көстерілген Даниил Әмәтов 4 илға азаттықтан марум етілді. Бойлы қарарына Ахмешнің неркези мәхкемесі 12 октябрде алған. Авдеттің матбуат кәтібі Ринат Шаймарданы білдіргеніне көре, формаль жиеттен Әмәтовны 2007 сенесі январдың 18-інде Балаклавская соқағында Кырым татарлар басып алған топырақларда Олви Кырым фирмасы геже шу самозахватны йок етмеге әрекет еткенде милиция хадиміне қаршылық көстергені ве зарар кетіргенде қабатланған. Бұақта Рина Шаймарданов мұна не дей?
Даниил Әмәтов был вчера арестован по обвинению в нанесении телесных повреждений сотруднику милиции 18 января 2007 года во время событий по улице Балаклавской. На этих событиях фирма «Олви Крым» пыталась разгромить поляну протеста крымских татар.
Шунда кайд этмели. Аметовның хабаатны избатлаган ишбир делил, яни фото, видео, яда шаатлар махкеме девамында олмаган экен. Аксине, Аметов Балаклавскайда олган вакияларда Крым Юкары Радасы рейсинин топрак меселелери боюнча кеңешчиси сыфатында ве авдеттин имамы сыфатында булунганын хабер этти Ринат Шаймарданов.
Данил Аметов присутствовал на этом событии как лидер общественной организации «Авдет» и как советник председателя Верховного Совета Крыма по земельным вопросам.
Даниил Аметовун апске алынуу онун Крым Юкары Радасына депутатлыкка намзет этип көрсөтүлгөнү эсас себептир, деди Ринат Шаймарданов.
Мы связываем это с тем, что Даниил Аметов пользуется огромной поддержкой народа. По предварительным подсчетам, он мог получить более 20 тысяч голосов крымских татар, и он баллотировался депутатом в Верховную Раду Крыма.
Махкеменин бу карары апелляцияга берилежеги хабер этилди.
На сегодняшний день мы готовим апелляцию на это решение. Верховный суд Украины.
Бундан да кайра авдет тешкилаты 14 октябрьде президенттин векалетханеси огунда митинг өткөрмөгө азырлана экен.
На завтра, на четверг назначен сбор общественной организации «Авдет» перед представительством президента. На этом сборе будет принято обращение к президенту Януковичу с просьбой остановить правовой беспредел в Крыму и дать правовую оценку произошедшему судилищу.
Вы в международной организации не планируете обращаться?
Планируем обращаться. На сегодня подготовлены тексты обращений в комитеты ООН по правам защиты прав коренных народов, в Совет Европы, во все правозащитные организации мировые известные. Плюс это же письмо будет отправлено во все посольства исламских стран и стран Черноморского региона. Правильно, как в почте, так и в письменном виде с синей печатью «Авдет».
İşte yıllar boyu, yani 2006 senesinden beri Ахмеджит etrafında Kırım Tatarlar basıp алган topraklar bu vakitkacı Kırım Tatarlarga ayrılmaganı, akça iştirakçileri çeşit cezalarga oranlarını koremiz. Kırım'da eski hakimiyet olgan vakitta bu mesele boyunca yerli Kırım regioncuları Rada'nın sabık reisi Natalya Gritsenka bazı adımlar yap başlagan olsalar, hükümetke Vasili Jarty kelgen son bu meselede hiçbir muzbet adım yapılmadı demege mümkün. Bu акта Ринат Шаймарданов мына не деди Азаттык радиосуна.
А деятельность ЖРТ, новое правительство Крыма, как оцениваете в этом вопросе?
Когда он только начал работать в марте этого года и в апреле, он заявлял, что земельный вопрос будет решен, он будет решен в правовом поле, он под этим подписывается. В последнее время он стал говорить, что самозахват я решать не буду, узаконивать не буду. Более того, заявил, что крымские татары не нуждаются ни в какой особой политике государства. Нас это, мягко говоря, настораживает, потому что чиновник уровня ЖРТ не имеет права выдавать такие заявления, зная, что есть вопрос депортированных, есть вопрос репатриированных, есть вопрос коренных народов.
Сөзүнө девам этип Ринат Шаймарданов топуракларны запт этип акциялары муддетсиздир деди. Bu hafta Alupka, Alushta şehir başları Gurzu ve Livadiya kasabalarının başları da apske alınanları haber etildi. Alushta şehir meri vazifesini komünistler tarafından gösterilgen Alexey Nechayev 7 yılga azatlıktan marum etilgen. 2002-2006 seneleri Alushta meri olgan Nechayev eski cinayi iş boyunca apske alıngan eken. Alushta'nın şimdiki meri Vladimir Şirbina ise 8 oktyabrde kolga alıngan. Alupka'nın başı Andrei Haritonov, Livadiya'nın başı Anatoly Mamykin topraklarını kanunsuz ayırganları için apske alınganlar. Bu apske alınular 31 oktyabrde geçecek saylaularının bağlı mı yok mu tek farz etmege mümkün. Ama ne için prokuratura bu vakitkacı kanunsuzluklar boyunca susup oturganı, şimdi ise kütlevi surette bu işlerini başlaganı tesadüfen olmasa gerek. Kırım'da saylaular arifesinde hakimiyet resursları kullanıp başlamadı mı деген суалда доган. Кырым регионжулары исе Кырымны Украинанын инжиси апарбыз деген шаарын көтөрүп сайлап алды, компанияны алып баралар. Кырым өкмөтүнүн рейси Василий Жарту исе Кырымга 2011 сенеси инкшаф эткен территория статусу берилежек ве о инвестициялар боюнча Украинанын эң илери регионларынан бирси болочак деди. 11-12 октябрда Ахмеджитте кечкен Кырым, Украина ве Русия арасында достук көпүрү адлы форумда Русиянын Девлет Думасы Иктисадий саясат боюнча комитетинин азасы Владимир Мединский Кырым, Единая Россия ве Украинанын регионлар фиркасынын ортак инвестицион лейхасы ола беле деп, мен жерли сайлауларда регионлар фиркасы эңежегине иште шүбөм жок деп кайт эткен. Бул форумунда сайлап алды кампания вактында кечирилгени регионлар фиркасына Русия Devlet Duması депутатлары тарапынан кол тутуп кибиде кабыл этмек мүмкүндөр. А мына 12 октябрда Крым Жогору Радасынын сүргүнгө ураганларынын ишлери боюнча дайыми комиссиянын отурушунда кайд этилгенине көрө, программада сүргүнгө ураганларынын маселелерин чечмек үчүн көрсөтүлгөн сермиялар Крым бюджетинен айрылмайып кала, бул себептен планда турган маселелер да бежерилмей экен. Bu akta Reskomnas'ın reisi Eden Dudakov hikaye etip, sürgünge uğrağınlarının 7600 korantası mesken nevbetinde durganını, sürgünge uğrağınlarının kasabaları tek 67% suvnen, 26% gazden, 6% yollarının teminlengenini haber etti. Bu sene sosyal meselelerge gösterilgen 6 milyon 174.000 grivnadan tek 4,5 milyon grivne ayrılgan kapital kuruculukka ise 70 milyondan bir kapitte ayrılmagan Kırım bücetinden. 15 Kırım Tatar Milli Mekteplerinde 2766 talebe okuy, 7000'den ziyade Kırım Tatar talebesi Kırım Tatar tili derslerinden marum kalganını Milli Mektepler yetişmegenini haber etti. Marifçi Ocalar Birleşmesi'nin reisi Safure Kacametova komisiya oturuşuğunda. Bu komisiyada Ahmetxan Sultan'ın 90 yıllığına bağışlanan tedbirler gerekli derecede alınıp barılmağanı kaydetildi. Oktyabrın 22-25 günleri geçecek bu tedbirlerge de tek 50.000 grivna Reskomnas'tan ayrıldı. Ahmetjit Avaliman, Ahmetxan Sultan'ın adı berilsin degen mesele de ebda açık kala. Bu mesele Kırım Yukarı Radası'nın 20 oktyabrde geçecek sesiyanın kün tertibine kırsetileceği beklenildi. Radanın adliye bölgü kadimi komisyada çıkış yapıp Avaliman'ın Ahmetxan Sultan'ın adı berilmesine adliyevi taraftan mania yok dedi. Mecal ve vatanperver Kırım Tatar Yaşlar Teşkilatları ise Avaliman'ına Ahmetxan Sultan'ın adı berilsin degen müracaat tübüne imzalar topla başlayacak. Ahmetxan'ın adı Avalimanına berilsin degen teklifke 60% respondent razı, 28% karşı ve 12% bir taraf eken.
Arasında Kırım Tatarlar da oldular. Bizi mıskılap ettiler. Urus halkı sonunda onlar belirseler bizim Halkara Akhmetjit aeroportuna Ahmetxan adını koyganda bu Tatarların deyip Kırım
Mecal ve vatanperver Kırım Tatar Yaşlar Teşkilatları 17 Oktyabr'de Akhmetjit, Baksaray, Akyar, Alupka, Yalta, Akhmetjit boylap Ahmetxan'ın 90 yıllığına bağışlap avto yürüşte keçirmege hazırlanalar.
Mecal'de sindem, avtostansı zarpında olan yerde bir yandan Baksaray'da son Baksaray şehrine keçeceğimiz Akyar yanından keçeceğimiz ve Alupka'da eğer maşlanın sayısı az olsa Mülkün erkezge toktamağa ve Ahmetxan Sultan'ın müzeyini seyir etmege. Ve yolunen müste kaytacağımız.
Akciyanın iştirakçileri akciya devamında yolda olgan bir de bir camide Ahmetxan Sultan'ın hatırasına duada kılacaklar. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tınlağız, uqağız, yazığız, qorağız. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.